Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V zadnjih letih se je končno tudi v Sloveniji dvignila zavest o pomenu domačega semena vrtnin pa tudi poljščin. Škoda pa je, da smo se tega začeli zavedati prepozno, je na enem od predavanj, ki sem jih poslušal, povedala gospa Miša Pušenjak, specialistka za vrtnarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. In gospa Miša je naša današnja gostja v jutranjem kmetijskem nasvetu. Miša, dobro jutro.
Dobro jutro vsem Sloveniji.
Vas je kaj zasnežilo v Mariboru?
Ja, je kar zasnežilo, ampak sej smo vsi komaj čakali tega snega.
Tako je tudi prav za ta letni čas, kaj ne?
Točno tako, ja. Tudi prav za naravo, ne pa za zemljo, da se malo spočije.
Najna današnja tema je pridelava domačega semena, verjetno je tudi zato prav, da zdaj zemlja počiva.
Ja, tako je. Domače seme pravzaprav je edni, za moje pojme, ravno tako za ena izmed naših teh dediščine, ki so nam je pustili naši predniki in ki smo se predolgo pravzaprav tega nismo dovolj dobro zavedali. Sreča, da je še kar nekaj kmetij, pa tudi nekaj pridni gospodin, ki so sicer to seme ohranilo, predvidevam pa, da je od leta 90 pa do zdaj se tega zelo, zelo veliko tudi žal izgubilo, ko je pač v nekem tistem določenem trenutku postalo vse bolj zanimivo to, kar se dobi v tujini, kar se dobi v trgovinah, kot to, kar imamo doma. Ne? In na srečo so se zdaj v zadnjih dveh letih res zbudili nekateri in začeli to promovirati, ne, in zdaj so pa ljudje naenkrat zelo, zelo navdušeni. Žal pa se je skupaj z semeno vmes zgubilo tudi znanje, kako seme pridelati. Pa ne tista tehnologija. Tehnologija nekako ljudje poizkušajo, preverjajo in to še gre. Zgubili so se tisti osnovni principi pridelovanja semena in zaradi tega je nastala spet še ena velika škoda. Ne. Posebej, ko pri tem izmenjavi semena v prvem letu, ko se tudi seme ni dajalo v gensko banko. Ljudje nikomor niso niti povedali, mogoče smo se tudi vsi skupaj, pa so vse premalo zavedali, da imamo v Sloveniji gensko banko, ki vse, kar se tiče semena zelenjadnic, dobro dela, kljub vsem tem težavam z denarjem, ki jih imamo pravzaprav vsi javni zavodi in prav je, da se to seme ohrani tudi v genski banki, ker tam bo zagotovo ostalo tudi za naše zanamce.
Gospa Miša, verjetno vsega semena ne moremo pridelati doma.
Ne, definitivno. Zdaj v zadnjih letih se ukvarjamo z tolkimi zelenjadnicami na vrtu, vse si želimo imeti in vse ne gre v Sloveniji. Slovenija nasploh, čeprav govorijo zdaj nekateri drugače, tudi nekateri z našega kmetijskega ministrstva tako, ker pač se s tem nikoli niso srečali. Ne? Slovenija nima ustrezne klime, bom rekla idealne klime za pridelovanje semena. Nekoč nekdaj v neki prejšnji državi se je večina semena pridelalo tako v Srbiji, v Vojvodini ali pa v Istri, kjer je predvsem zrak suh. Ne? Mi imamo zelo veliko vlage v zraku, tudi v poletnih mesecih, takrat, ko seme zori in to je seveda težava potem za boleznimi. Druga stvar je, polovica teh vrtnin, ki jih mi imamo na vrtovih, kateri seme bi radi predelali, je dvoletnic. To pomeni, da sicer v prvem letu mi jemo jih, spravi v tehnološki zrelosti, ampak seme naredijo kome v drugem letu. Ne? In nekaterih se preprosto čez zimo ne da ohraniti druge kot v Istri. Ne? Ali pa recimo na tistem našem malem pri obmorskem pasu.
Je pa še en vidik, na katerega vedno znova opozarjate, ta varovalni pas, kako je s tem področjem?
Ja, tako je, ne? To je prva stvar, na katero so vsi tisti, ki so tako priporočali, tako spodbujali ljudi, da se doma pridelujejo sami svoje seme, pa se pozabili opozoriti na tisto prvo osnovno pravilo, to je križanje, mešanje med samimi sortami oziroma znotraj istih vrst. Ne? To križanje je posod v vsem živem svetu, tako živalskem kot človeškem, in seveda tudi pri rastlinskem. Rastlin mi najemljamo kot živa bitja zelo pogosto. Ne? Mal se kaj pri tem zato naredimo narobe in tudi pri samem raznoževanju oziroma pri seminarjanju je podobno. Različne vrste, različne sorte znotraj iste vrste se definitivno križajo, pomešajo med seboj. Naši štajerski predniki rečejo, da so se oženile. Ne? Država pa je v tem, da ponekod pri nekaterih rastlinah, pri nekaterih vrtninah gre to ne samo med sortami znotraj iste vrste, se pravi znotraj zelja, gre tudi med različnimi vrstami, ki so si botanično še dovolj blizu, recimo ohrovt, rdeča zelja, bela zelja, to so vse križa med sabo, ne. Pa še s križanjem z divjimi rastlinami, ki rastejo na travnikih, najbolj taka dva primera sta cikorija, ne, s katero se križa radič, pravi tisto plavo, modro cvetoče v drugi polovici poletja, rastline, ki cvetijo isto kot radič, in pa divji korenček, ne. Potem se pa križajo še nekatere rastline med tudi znotraj iste vrst, recimo mangold, rdeča pesa, ne, zanimivo, dve rastline, ki sta si na vrtu pravzaprav po videzu, tudi po uživanju zelo daleč narazen, ne, ampak botanično sta pa zelo blizu skupaj in imata možnost križanja. Pa še bi lahko teh primerov naštela in zaradi vsega tega se je marsikaj, bom rekla, na rekovajih pokvarilo, ne, posebej pri teh rastlinah, ki sem jih jaz naštela in so ljudje na to pozabili, naši sprednjaki so to vedeli. Te rastline morajo rasti v oddaljenosti med sabo vsaj 150 metrov, ampak naj že zdaj podarim, teh 150 metrov se je nastalo v zadnjih par letih, ko sem še jaz delala v seminarstvu, so bile te tuje prašnice, kot so recimo kapusnice, križnice, imele tisto priporočeno razdaljo 1500 metrov. Ne.
Torej bi morali biti zelo previdni. Gospa Miša Pušenjak, kaj pa tisto pravilo, recimo babice so rekle, odbiraj najlepša semena in jih potem posadi za naprej?
Ja, to je pa tisto druga težava, zaradi katere smo recimo tudi pri krompirjih ostali brez domačih slovenskih sort, ne, ko smo nekako, vse tu pri krompirju bilo mogoče tudi drugo razmišljanje, predvsem zato, ker ko v trgovina prišel semenski krompir, je bil semenski krompir gomolčki majhni, ne, zato da je pač teža manjša in tudi imamo, dobimo več gomolčko, pravzaprav neki teži, pri ceni se tu pozna, ne, in so ljudje misli, da so pač drobni krompir pušča za seme, da debel pa se poje, ne, pa sploh ni tako, ne, semenski krompir je zato droben, ker ga pač njegovo vegetacijo predčasno uničijo, da ostane droben. Če pa mi izmed vsega gomolja krompirja izberemo to drobne, pa je velika verjetnost, da so ostali drobni tako zaradi bolezni, kot zaradi virusov, ne zato, ker so pač drobni sami po sebi. Pa še nekaj, droben krompir ima vedno slabše kalčke, ne, kar pomeni tudi nekoliko manj odporno pol kasneje rastlina. To velja posod pri solatah, na primer, če kar tiste, ki poženejo cvet, posebej zimske solate, ki včasih hitro to naredijo, odbiramo, se lahko zgodi, da bomo v 3-4 letih izgubili glave, ne, ker rastline, ki niso naredile glav, naredijo več semena kot tiste, ki naredijo glave. In podobno, povsod moramo zbrati, namerno zbrati pri paradižniku, pri papriki, pri fižolih recimo, vedno namerno zbirati najlepše, največje, ni nujno, da so največje pa najlepše, ampak tiste rastline, ki nam najbolj odgovarjajo, ki so nam najlepše. Lahko so to manjše rastline, ampak je barva dobra, ali so to bolj odporne rastline recimo. V vsakem primeru pomembno to pozitivno odbira in za seminarjenje pustiti res najlepše rastline.
Gospa Miša Pušenjak, na koncu, že v osnovni šoli smo se učili, kako je s sorodstvom pri križanju in tako naprej. Se mi zdi, da ljudje, ko smo na vrtu, na to kar pozabimo.
Križanje v sorodstvu so tudi pri rastline, tako kot so pri vseh živali. Ne vem, vsi vejo, da ovno ne smeš imeti predolgo v čredi, da ne pride do križanja med očetom pa med potomci. Tudi drugot, recimo imamo rodovnike za toliko in toliko generacij nazaj, zato da do te križa ne bi prišlo. Ja, vse pri rastlinah je isto, če mi raznožimo samo dve glavi zelja, recimo tisto prvo leto dobimo neko seme, ko ga posejemo. Vse te rastline so si med sabo bratje in sestre. In ko jih mi potem spet ponovno posejemo, dobimo križanje v sorodstvu. Križanje v sorodstvu pa vedno brez izjeme pomeni, da pride na dan spet negativni geni, ki so se prej skrili in zato potem v nekaj letih dobimo res dosti slabšo, če lahko temu rečem, strokovno populacijo po naše posorto. Skratka, če mi križamo, semenimo, raznožujemo premajhno število rastlin na enem mestu, potem zelo hitro pride do križanja v sorodstvu med temi rastlinami. Tukaj mi zdaj ne vemo, kdo je bil oče pri rastlina, spravi tega se ne da izločiti in je zato treba vedno, posebej pri tuje prašnicah, križati večje število rastlin.
Zadeva ni tako enostavna, kot zgleda na prvi pogled in potrebno je biti kar previden, predvsem pa upoštevati zakonitosti.
Točno tako, zelo fajn bi bilo, da se res čisto vsi preberajo, kje karkoli, se tudi kar nekaj stvari je bilo napisanih, pa upam, da še bo napisani, pa tudi vse tiste, ki pospešujejo to, ki se delajo s tem, ki ljudi vabijo k teh izmenjavi semen in podobno, res lepo prosim, da ljudi na te stvari upozorijo. Vse te glavne stvari mi lahko na eno stran A4 formata napišemo in da se na teh srečanjih, ko se seme deli, te stvari delijo med ljudi in da ljudje se vsej polovico te stvari zavedajo. No, čisto za konc ne omenim še eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ker se tudi dogaja križanje buč. Ne. Vse buče se med sabo križajo, okrasne, neokrasne, jedilne bučke in če mi dobimo cvetni prah od okrasnih bučk, skratka, če se skri prerižajo, lahko jedilna bučka postane neužitna, tako da kar močno zmoti prebavo. Recimo, jaz že vem za primer, ko so prašiči poginili zaradi tega, ker so take buče jedli, ne? Tako da je treba biti zelo, zelo, res zelo previden pri teh, kako seme predelujemo, da bomo ohranili to bogatstvo, ne da ga bomo še bolj uničili, kot smo ga že prej, ko smo seme kar zavračali, ker smo ga rajši kupili v trgovini.
Gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za vse ta opozorila, za vse te nasvete. Lep dan vam želim.
Hvala enako, pa želim čim več domačega semena, ne samo na pravilni način pridelanega.
Hvala lepa, lep dan.
Enako, srečno.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.